jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Nuk mund të bëhet asnjë krahasim ndërmjet Kosovës dhe Gjeorgjisë, thot Richard Holbrooke në Kuvendin e Kosovës. Parlamenti i Serbisë me shumicë votash ka mbështetur marrëveshjen për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian. Presidenti Bush ka pezulluar marrëveshjen civilo-bërthamore amerikano-ruse. Rusia thot se do të stacionoj 3800 trupa në Abkhazi dhe Osetin Jugore. Washingtoni zvoglon numrin e ushtarëve në Irak, i dërgon në Afganistan. Por këto dhe zhvillime tjera mosish në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nëse Kosova nuk i bashkohet Bashkimit Evropian brenda 10 vjetësh, do të jetë gjithmonë e izoluar, tha sot ambasadori Richard Holbrooke gjatë një fjalimi të mbajtur para Kuvendit të Kosovës. Ai u ka bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë që të mos përqendrohen vetëm në numrin e njohjeve, por në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe integrimet evropiane. Pavarësia e Kosovës është proces i kryer dhe i pakthyeshëm, tha me këtë rast ambasadori Holbrooke. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Zhvillimi ekonomik dhe integrimi në Bashkimin Evropian duhet të jenë prioritetet e Kosovës, ka thënë sot ambasadori amerikan Richard Holbrooke gjatë një fjalimi të mbajtur para Kuvendit të Kosovës. Ish emisari amerikan për Ballkanin tha se pavarësia e Kosovës është proces i pakthyeshëm dhe se pavarësisht tendencave ruse dhe serbe që të pengohet njohja e Kosovës, asgjë më nuk mund të pengojë Kosovën që të jetë shteti pavarur. Pavarësia juaj nuk zbehet, por ekonominë keni të breshtë dhe keni një pjesë të vendit tuaj jashtë kontrollit të përditshëm. Ndërkaq burimet natyrore ende nuk i shfrytëzoni në mënyrë adekuate, ka thënë Holbrooke para ligjve në zve kosovar.
I urge you to focus on your own economic situation. You are in a very vulnerable economic situation.
Ju bëj thirrje që të përqendroheni në gjendjen ekonomike. Ju jeni në gjendje jo të përshtatshme ekonomike dhe armiqtë e pavarësisë suaj do të duan që ju të dështoni, ka thënë Holbrooke. Edhe sot Holbrooke u ka sugjeruar kosovarëve që të mos përqendrohen shumë në numrin e njohjeve të Kosovës, nga se ky numër, si thaj, do të ishte më i madh po mos kishte një diplomaci kaq agresive të Rusisë kundër njohjes së Kosovës.
The Russians don't really care what happens here. They're doing it as a way of getting back at the United States.
Rusët nuk mërziten se çfarë po ndodh këtu. Ata po veprojnë kështu sepse duan që të kundërpërgjigjen Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë Holbrooke. Ju keni pasur plotësisht të drejtë të shpallni pavarësinë. Vendimi juaj ka qenë shumë i guximshëm dhe në frymë me deklaratën e pavarësisë amerikane të katër korrikut, ka thënë Richard Holbrooke, por sipas tij vendimi për pavarësinë e Kosovës ishte i vonuar, andaj gjërat sot janë më të vështira, si dhe tranzicioni realizohet më me vështirësi.
This meeting, this freedom that you now have should have been given to you at least 4 years ago.
Sipas pikpamjes sime, ky takimi sotëm, kjo liri e popullit tuaj është dashur që të ndodhet para 4 vjetëve, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duket se kanë lëvizur shumë ngadalë, tha ambasadori amerikan, ndërkaq duke folur për mundësinë që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të marrë vendim mbi ligjshmërinë e shpalljes dhe njohjes së pavarësisë së Kosovës, ashtu siç synon Serbia. Holbrooke tha se gjykata ndërkombëtare padyshim që do ta menaxhojë këtë çështje në favor të Kosovës. Ai ka cilësuar edhe njëherë si të pabaza dhe të palogjikshme krahasimet midis Kosovës dhe rajoneve separatiste në Gjeorgji, kurse një mesazh të veçantë kishte për autoritetet në Prishtinë që të drejtojnë vendin ka Bashkimi Evropian nëse nuk duan izolimin.
If you don't join the European Union within 10 years, you will always be isolated.
Nëse nuk i bashkoheni Bashkimit Evropian brenda 10 vjetësh, do të jeni gjithmonë të izoluar, ka thënë Holbrooke. Integrimi në BE sipas tij do të jetë më i vështirë se sa në NATO, por për zhvillimin ekonomik të Kosovës, hyrja në Bashkimin Evropian është më e rëndësishme, ka thënë ai. Në anën tjetër, Holbrooke tha se Brukseli nuk duhet të lejojë që Serbia të integrohet në BE pa i njohur kufit ndërkombëtar të Shtetit të Kosovës, sepse hyrja e Serbisë para Kosovës në Bashkimin Evropian sipas tij do t'i jap mundësi Beogradit që të bllokojë integrimin e Kosovës. Ambasadori amerikan Richard Holbrooke, i cili nga e diela kishte filluar vizitën e tij në Prishtinë, është pritur nga udhëheqësit më të lartë shtetëror të Kosovës dhe liderët e opozitës. Në ko vend, ajo është pritur sot me dua trokitje dhe falënderime nga kosovarët për kontributin e vazhdueshëm që ka dhënë për Kosovën dhe procesin e përmbylljes së statusit të saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Stockholm nuk ka asnjë frikë nga planet serbe për t'i kërkuar asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të jap mendimin për pavarësinë e Kosovës, ka deklaruar ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt. Pas takimit me shefin e diplomacisë serbe Vuk Jeremić, Bildt tha se i ka thënë atij se përderisa dy vendet kanë dallime rreth statusit të Kosovës, ato e mbështesin antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Jeremić tha se Beogradi veproi me vetëpërmbajtje kur Kosova shpalli pavarësinë dhe sipas tij u përcaktua për diplomaci dhe ligjin ndërkombëtar në vend të sankcioneve apo mjeteve tjera. Beograd. Parlamenti Serbis me shumicë votash e mbështeti marrëveshjen për stabilizim asoci me Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje do të zbatohet në tërësi vetëm kur BE-ja të jetë e kënaqur me bashkëpunimin e plotë të Serbisë me Tribunalin e Hagës. Lidhjet më të afërta me BE-n, ku pjesa më e madhe e vendeve anëtare njohën pavarësinë e Kosovës, ndikuan në rënien e qeverisë serbe në muajin mars. Parlamenti serb ratifikoi edhe marrëveshjen me Rusinë për investime në industrinë e naftës dhe gazit. Marrëveshja i hap rrugën gigantit rus Gazprom të ndërtojë një tubacion në jug të Serbisë dhe depo në toksore në Vojvodinë, si dhe ta blej monopolin serb të naftës NIS. Moskë. Rusia kritikoi vendimin e Washingtonit për të pezulluar paktin për bashkëpunim bërthamor. Ministria jashtme ruse tha se vendimi ishte i gabuar dhe i politizuar dhe se ky hap i Washingtonit ishte goditje ndaj bashkëpunimit të dyanshëm në shumë fusha bërthamore. Presidenti George Bush e pezulloi marrëveshjen civile bërthamore në shenjë proteste ndaj aksioneve ushtarake të Moskës në Gjeorgji. Ky është ndëshkim i parë i prekshëm i Washingtonit kundër Moskës për shkak të konfliktit me Gjeorgjinë. Në njoftimin dërguar Kongresit, Bush thotë se qeveria ruse ka ndërmarrë aksione që nuk përkojnë me marrëdhëniet paqësore me Fqinjën Sovrane Demokratik Gjeorgjinë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack, tha se vendimi u morë me keqardhje. Qëllimet e Shteteve të Bashkuara për mos përhapje që i përmban marrëveshja e propozuar mbeten të vlefshme, të krijohet bazë për bashkëpunim civil bërthamor dhe mundësi për të forcuar bashkëpunimin me Rusinë në çështje të rëndësishme globale të mospërhapjes. E morëm këtë vendim me keqardhje, por fatkeqësisht koha për marrëveshje nuk është e përshtatshme, tha Sean McCormack. Tbilisi. Presidenti Gjeorgjis Mikhail Saakashvili tha se marrëveshja e ndërmjetësuar nga Franca që bën thirrje për tërheqjen e trupave ruse nga Gjeorgjia paraqet një hap përpara, por çdo zgjidhje finale me Moskën duhet ta përfshijë respektin për integritetin territorial të Gjeorgjisë. Pas takimit me presidentin francez Nicolas Sarkozy, Saakashvili kërkoi tërheqjen e trupave ruse në pozicionet para konfliktit. Moskë. Rusia tha se do të stacionojë mira trupa në dy rajonet separatiste të Gjeorgjisë në një të ardhme të afërt. Dje presidenti Dmitri Medvedev tha se Rusia do t'i tërheqë forcat nga territori Gjeorgjisë brenda një muaji, por jo edhe nga Osetia Jugore dhe Abhazia. Sot ministri i jashtëm Sergej Lavrov tha se trupa do të mbeten në Osetinë e Jugut dhe Abhazi për një kohë të gjatë.
Këto janë budut një miratforce.
Nuk do të ketë forca paqëruese përveç trupave ruse. Siç thon, kam thënë më parë, ato do stacionohen në Osetinë e Jugut dhe në Abhazinë në numër të mjaftueshëm për të përgjigjur ndaj çdo agresioni në të ardhmen, tha Lavrov. Ministri i Mbrojtjes Anatoli Serdyukov tha se Moska planifikon të stacionojë nga 3800 trupa në Osetinë e Jugut dhe po aq në Abhazi. Ai tha se tashmë është arritur ujdia me liderët e rajoneve për strukturën dhe lokacionin e kontingjentit. Lavrov gjithashtu njoftoi se Moska sot ka vendosur marrëdhënie diplomatike me rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Osetinë e Jugut dhe Abhazinë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot pritet i paraqes planet për tërheqjen e afro 8000 ushtarëve nga Iraku deri në shkurt të vitit tjetër dhe të dërgojë më shumë ushtarë në Afganistan, ku dhuna është shtuar kohëve të fundit. Pritet që Bush të njoftojë se nëse siguria në Irak përmirësohet, atëherë reduktimet e mëtejme të trupave do të jenë të mundshme në gjysmën e parë të vitit 2009, kur në Washington do të jetë presidenti i ardhshëm. Kabul. Ushtria amerikane njoftoi se ka marrë në shënjestër rjetin e komandantit veteran taliban Jalaluddin Haqqani gjatë një operacioni në Afganistan lindor afër kufirit me Pakistanin. Me këtë rast janë arrestuar dy militantë të dyshuar. Operacioni filloi dje në provincën Kost kundër militantëve të dyshuar për sulmet me bomba. Havana. Uragani Ike sot ka lëvizur drejt kryeqytetit të Kubës Havana. Prej të shtunës kur ky yshull i Karaibeve u godit nga uragani, kanë humbur jetën 4 vete dhe u shkaktuan dëme të mëdha materiale. Uragani Ike u dobësua në stuhi të kategorisë së parë, por ekspertët thonë se mund të forcohet përpara se të arrijë në Havan. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet qendrore në Prishtinë kanë kundërshtuar disa përfundime të raportit të OSBE-s për zhvillimin dhe marrëdhëniet etnike në Kosovë. Opozita ndërkohë quan të sakta konkluzionet e raportit që flasin për gjyqësinë, policinë dhe sektor të tjerë, por nuk ia hedh fajin vetëm qeverisë së Kosovës për mangësitë në këto fusha. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Prishtina zyrtare është shprehur kundër disa përfundimeve që kanë dalë nga raporti i fundit i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Në raport është ngritur shqetësimi se edhe 9 vjet pas luftës, në mungesë të shenjave për integrim dhe zhvillimin e një jete të përbashkët me serbët, Kosova nuk mund të quhet shoqëri multietnike. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu theksoi se Kosova ka pasur dhe do të vazhdojë të mbështesë karakterin multietnik për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim.
Deklaratën burimore nuk e kam pa, është mund ta komentoj, por mund të them se Kosova do të majë karakterin e vet të një shoqërie multietnike, një shtet demokratik i gjithë qytetarëve.
Vlerësimet e raportit që flasin për ndërhyrje politike në disa sektorë si policia, gjyqësia dhe mediat, gjithashtu hodhën poshtë kësaj radhe edhe nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai e drejtoi përgjithësim mbi mangësit në sistemin gjyqësor dhe në polici vet OSBE-s.
Ju e dini se gjyqësori dhe policia zhvillohen në autoritetin e OSBE-s, nërse se përket media të tjera, natyrisht autoritetet politike dhe qeveria Kosovës kanë ndërtuar raport partneriteti që kanë qyshur me media të tjera në Kosovë dhe të ta kultivojnë këtë relacion.
Kreu i ekzekutivit kosovar Thaçi paralajmëroi reformat të cilave do të nënshtrohen tri nivele themelore të Republikës, duke e përfshirë edhe aspektin ekonomik.
Kërin reformat të domosdoshme demokratike, reformat të dhënë politikë, reformat të dhënë ekonomi, reformat të dhënë legislacion, duke në kuptuar reformat të thella në drejtësi.
Opozita në Kosovë ndërkaq thot se publikimi i raportit të OSBE-s vë në pahë gjendjen reale të funksionimit të shtetit të Kosovës. Nën kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ahmeti Sufi mbështeti raportin në fjalë dhe u shpreh i bindur për saktësinë e tij sa i përket pasqyrimit të gjendjes në sektor të caktuar në vend.
Ne kemi theksuar edhe më herët si parti opozitare se qeveria po ndërhyn në shumë segmente, sidomos në ndërmarrjet publike, në organet gjyqësore dhe po ashtu në të gjithë mekanizmat të cilët në fakt konsiderohen si të pavarur. Prandaj ka dalë vërteta në shesh dhe OSBE-a ka bërë një raport ku kritikon ashpër qeverinë për veprimet e tilla.
Alianca Kosova e Re ndërkësh mendon se fajtor për jo efikasitetin në gjyqësi e polici është edhe administrata e kombeve të bashkuara dhe OSBE-a, të cilat kanë toleruar ndërhyrjet e Serbisë në këto segmente. Ibrahim Makolli, nën kryetari kësaj partie, madje është i mendimit se në raport është dashur të ketë edhe vërejtje për ata që kanë lejuar funksionimin e strukturave paralele të Serbisë. Për këto struktura, OSBE ka vlerësuar se avancojnë ndarjet ndëretnike.
OSBE-a do duhej që të ketë vërejtjen ndaj administratës unikut në përgjithësi dhe ndaj vetës pashtu, si toleruset për funksionimin e këtyre institucioneve të Serbisë Kosovë.
Në raport janë identifikuar 12 fusha që derivojnë nga mandati misionit të OSBE-s në Kosovë, për të cilat është dhënë veç vlerësimi mbi përparimet dhe mangësit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Strukturat paralele të Serbisë në veri të Kosovës vazhdojnë të funksionojnë dhe lëshojnë rënje pa telashe. Përfaqësuesit e tyre madje paralajmërojnë dinamizim të punës së tyre dhe përcaktim të qëndrimeve në raport me zhvillimet në Kosovë. Kronike Arbona Vidishiqit.
Me gjithë kundërshtimet e autoriteteve më të larta vendore dhe ndërkombëtare dhe vërejtjet se strukturat paralele të Serbisë në Kosovë vazhdojnë ta thellojnë hendekun midis komuniteteve. Këto struktura vazhdojnë të funksionojnë pa ndonjë telash të madh. Funksionimi i tyre është përqendruar kryesisht në veri të Kosovës dhe selitë qendrore të këtyre strukturave që financohen nga buxheti i qeverisë së Serbisë, gjenden në veri të qytetit të Mitrovicës dhe atë në objektet e institucioneve publike të Kosovës. Një prej këtyre strukturave, e cila pa të nxitur reagime më të fuqishme në kohën e krijimit, ka qenë Parlamenti Paralel i Serbëve të Kosovës, i cili zyrtarisht njihet si Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe në Kosovë. Nën kryetari kësaj strukture, që vazhdon të konsiderohet si e paligjshme, Marko Jakšić shpjegon synimet e ardhshme.
Skupština treba određuje politiske stavove i politisku opciju za Srbe koji žive na ovom prostoru.
Kuvendi do të përcaktoj qëndrimet politike dhe opcionin politik për Serbët që jetojnë në këto hapsira. Dhe natyrisht, kjo opcion do tjetë në frym të asaj që është në interes të shtetit të Serbisë ta Jakshiç, duke paralajmëruar një seans të këtij kuvendi të shtunën ardhshme më 13 shtator.
Tu ćemo da pretresimo sva ova nadležna politička pitanja, pre svega kada je u pitanju...
Aty do t'i shqyrtojmë këto çështje politike, para së gjithash pozitën e Serbëve në Kosovë, statusin e Kosovës në përbërje të Serbisë dhe do të përsërisim qëndrimin ton të njohur dhe të pandryshueshëm, se nuk e pranojmë Euleksin, misionit të cilit është instalimi një shteti tjetër shqiptar në Ballkan, thot Jakshiç. Në kuvendin paralel komunal të Mitrovicës, ndërkaq përfaqësuesit serb pohojnë se janë në përfundim të gjitha përgatitjeve administrative për koordinimin e këtyre strukturave në përputhje me ligjet në fuqi të Serbisë. Liljana Ljumović, e cila punon në këtë strukturë të paligjshme administrative, e quan unmikun strukturë paralele.
S obzirom na postanje paralelnih institucija unik administracije, naš cilj je da u svim pravnim aktima...
Duke marë parasysh ekzistimin e institucioneve paralele të administratës së UNMIK-ut, synimi ynë është që në të gjitha aspektet ligjore të përfshim ligjet e Republikës së Serbisë, thot Ljumović, duke shpjeguar ndërkaq se çështje prioritare do të jetë strehimi dhe punësimi serbëve që jetojnë në veri, por edhe i atyre që duan të kthehen. Sidoqoftë, përveç në rrafshin administrativ, autoritetet ndërkombëtare kanë pranuar edhe publikisht se në veri ekziston një rjet i strukturave paralele të sigurisë. Ndryshe që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt, në veri të vendit nuk funksionon pothuajse asnjë segment i institucioneve publike, përfshir këtu doganat, gjyqësorin dhe hekurudhat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Kosova llogaritet si vendi më i shtrenjtë për jetë në rajon, thonë zyrtarë qeveritarë dhe ekspertë për çështje ekonomike. Ata pohojnë se kjo rrethana është krijuar për shkak të pagave të ulta dhe çmimeve shumë të larta. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë Nadia Ahmeti.
Flamur keqen nga oda ekonomike e Kosovës, thotë se çmimet në Kosovë janë të njëjta si në vendet tjera të rajonit, ndërkaq pagat janë më të ulta në rajon. A i thotë se kjo ka bërë që një pjesë madhe qytetarve kosovarë të balafaqohen për mbjetes.
Jemi dëshmitar që pagat e qytetarve të Kosovës nuk janë duke ungritur apo nuk janë në raport të drejt me inflacionin i cili po krijohet në Kosovë, atëherë kjo të regon qartë se jeta e kosovarve të thjesht është ka keqësohet për ditë e më tepër.
Edhe Gjergj Deda i Zëvendës, Ministri i Punës edhe Mirëqenies Sociale, thot se pagat e ulta dhe çmimet e larta të artikujve ushqimore në tregun kosovar vazhdimisht po përkeqësojnë standardin jetësor të qytetarëve.
Jeta në Kosovë është më e shtrejta, madje edhe më e rënda, në vetë faktin se pagat janë tepër të ulta, se papunësia është ndoshta më e larta në rajon dhe në Evropë. Shkalla varfërisë po ashtu është më e larta në rajon dhe në shtatë këtë pjesë të Evropës edhe më gjerë. Kështu që gjitha janë këto komponenta të cilat e shtresojnë jetën e qytetarit të Kosovës, e varfërojnë shporten ditore të konsumatorit.
Paga mesatare në Kosovë është 206 euro. Pagë kjo që nuk mbulon asë gjërat elementare për një familje, thotë Dejdaj. Si pas ti, për një standard më të mirë, paga minimale në Kosovë duhet të jetë 300 euro.
Minimum dhe të me qenë spakut 10 euro në ditë, 300 euro në muaj. Kjo është minimumi për shpenzimi jetë ditore, dhe më thonë që janë gjonat elementare për jetë, si që është ujë, qumshti, buka, kafja, këto që dhe më thonë janë elementare gjithë ditë, prej menzjes. Mësë po shpoflasim tash për rrimen, për nëzemin, për derivatet ata cëllë kanë makina.
Por Flamur keqen nga oda ekonomike Kosovës those për një jetë normale. Pagat në Kosovë duhet të fillojnë nga 500 euro në muaj.
Por mi po nëse presupozojmë që rroga mesatare është dikon 250 euro dhe ku pjesa më e madhe e këtyre pagave shkojnë në ushqim, atëherë me të vërtet jemi në një pozitë të pavëleshme. Dhe si mas mendimit tim mendoj që dikon rroga midis 400 deri 500 euro do të jetë një rrogë optimale, e cila do të, them kështu në thojza, do të siguronte një jetesë pak më njerëzore për qytetarët e Kosovës.
Ndryshe, çmimet e produkteve ushqimore në Kosovë janë shtrenjtuar për 15% në krahasim me vitin e kaluar. Në anën tjetër, varfëria në Kosovë vazhdon të jetë shumë e lartë. Raporti i fundit i Bankës Botërore thotë se 37% e popullatës së Kosovës jetojnë me më pak se 1.22 euro në ditë, ndërkaq 15% jetojnë me më pak se 93 cent në ditë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Prishtinë mbrëm ka filluar festivali filmit të shkurtër 9/11. Drejtori i këtij festivali, Blerim Gjosi, thotë se ky manifestim është tradicional dhe mbahet në shenjë të solidarizimit me popullin amerikan dhe në përkujtim të viktimave të 11 shtatorit, përkësisht të sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara. Kronike e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Festivali i filmit të shkurtër 9/11, i cili ka filluar mbrëm në Prishtinë, tashmë ka arritur pamjen të cilën e ka aspiruar që nga themelimi i tij, duke evoluar në festival mbarkombëtar shqiptar. Kështu thot Blerim Gjoci, drejtori i festivalit 9/11, festivali i cili këtë vit ka hapur edicionin e tij të 5 në përkujtim të viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Festivali si vet e merr pikrisht atë pamjen të gjithë kombëtarëve, që të ketë filma nga të gjitha trojet shqiptare, që të jenë gjithë prezente, të njëjtën kohë gjithë bashkë të manifestojmë misin tonë që kemi ndaj Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe mirënjohjen tonë që kemi ndaj tyre. Kjo dhe ka ndodhë, këtë festival kemi pasi fluks të malë filma nga Shqipëria, pasta kemi pasi njafë shumë filma që kanë ardhur nga Macedonia, pashtu filma që vinë nga Lugina e Preshevës, mos plasim për nga Kosova, ashtu që si vjetë kemi filma që vinë nga gjitha anët dhe si vjetë e merë atë konotacionin gjithkombëtar me plot kuptimin e fjalës.
Në edicionin në CVM të këti festivali, si pas drejtorit Gjoci, kanë konkurruar mbi 50 filma të shkurt, ndërkohë që janë seleksionuar që të shfaqen 26 më të mirët prej tyre.
Këtë rast drejtori artistik është marrë për zgjedhjen e filmave. Dhe e di si mbas asaj që ka tema nga më të ndryshme, do të thotë spektri i temave shkon nga njëri ekstrem në ekstremin tjetër. Dhe mendoj se kjo është ndoshta ajo që mund ka gëzuar më shumë dikur ko marrë këtë informat për drejtorit artistik, sepse kësaj radhe do të ketë larësi të madhe temave.
Kohë më parë organizatorët e këtij festivali patën paralajmëruar se në edicionin e CVM të festivalit 9/11 do të ketë një befasi qoftë për artistët, qoftë për publikun e gjerë.
Me entuziazëm e themi publikisht se në këtë festival kryetari i Oriz do të jetë Alessandro Castriota Skanderbeg, gjenerata 22 e prejardhës drejt për drejt të linjës mashkull të Gjergj Castrioti Skanderbeut. Është një artist në Itali, i cili ka pranuar me plot kënaqësi se të vijë dhe të jetë kryetari i Oriz në këtë festival. Domethënë është një pjesë e historisë që na bashkan gjithë pikërisht kur festivali është gjithkombëtar.
Sidoqë të jetë, festivali 9/11 do të zgjasë deri më 11 shtator. Zoti Gjoci thekson se festivali tashmë është tradicional si një nevojë që artistët e Kosovës, siç tha ai, të bëjnë diçka në mënyrë të vazhdueshme për miqësinë e popullit të Kosovës me popullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Bëjnë diçka në mënyrë të vazhdueshme duke dëshmuar me këtë rast ndjesinë që ka populli i Kosovës për Amerikën, në popullin shqiptar në përgjithësi. Kështu që për atë arsye është që të manifestoj pikë së pari këtë lidhje e fortë që ekziston mes shqiptarëve dhe popullit amerikan. Dhe të njëjtën kohë të stimuloj artin e përgjithësi, të stimuloj kinematografin, të stimuloj artistët, sidomos në këto kohë vështira nëpër të cilët po kalojnë artistët e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Para mbyllje së edicionit edhe një kronikë nga Shkupi. Roli i opozitës shqiptare në Maqedoni ka qenë i papërfillshëm dhe rjedhimisht nuk mund të flitet për dobësimin e saj pas përçarjeve në Partinë Demokratike Shqiptare, vlerësojnë analistët politik. Ata thonë se zhvillimet në këtë parti mund të reflektohen pozitivisht në konsolidimin e opozitës. Kronike i Suf Kadriut.
Zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike Shqiptare në opozitë, të cilës i u larguan 3 deputet dhe shumë dek partijake, komentohen në mënyra të ndryshme nga analistët dhe profesorët universitar në vend. Analisti Niazi Muhamedi thotë se kjo që po ndodh me PDS-n është pozitive, pasi sipas tij tashmë një kohë të gjatë në Maqedoni po ndodh shturdhja e subjektit politik shqiptar apo eliminimi, siç shprehet ai, skemave maqedonase të instaluara në partitë politike.
Është një imperativ i domosdoshëm që këtë jepet një fund, domethënë strukturimit të dirigjuar politik të shqiptarëve në Maqedoni dhe të hapet një fillim i ri i organizimit politik të shqiptarëve. Unë këtë e shoh domethënë si hap të parë pozitiv. Bartë mëndaj aktorët të këtyre strukturimeve të reja, si do të qojnë punën në mëtej.
Tha analisti Niazi Muhamedi, ndërsa profesori universitaru Hybakiu, thotë se mungesa e demokracisë brenda partive shqiptare, gjithmonë ka quar në përqarjet brenda tyre, dhe kjo si pas ti po ndodhë dhe me partijen demokratike shqiptare.
Partit politike shqiptare janë të mbyllura në vetë vete, gjithësisht nuk lejon jetën demokratike për shprehjen e mendimeve të lira, brenda strukturave partijake. Prandaj edhe si rezultati pakënaqësisë, të cilën e kanë pas një pjesë e strukturave të kësaj partie politike, të gjithësisht të Partisë Demokratike Shqiptare, kanë çuar gjithsesi kanë sjell deri te ajo që të paraqitet ideja për formimin e partisë së re.
Tha zoti Bakiu, zhvillimet brenda PDS-së edhe më tepër do psojnë rolin e opozitës shqiptare, pasi qëllimi i Imer Selmanit nuk është mbetja në opozitë, por përfshirja në koalicionin qeveritar. Thot Matej Ruhi Bakiu.
Opozita shqiptare është në fazën e dezintegrimit të saj, gjithsesi në fazën e gjeqjes së identitetit të vet. Nëse do të ndosë që dhe Selmani të bëhet pjesë e qeverisë aktuale të Republikës së Maqedonisë, atëherë opozita shqiptare do të jetë shumë më e dobët gjatë gjithë kësaj faze të veprimit politik dhe nuk do të mund të konsolidohet edhe për një fazë shumë gjatë.
Por nga ana tjetër, analisti Niazi Muhamedi thot se zhvillimet brenda PDS-s nuk reflektohen as pak në opozicionin apo dobësimin e opozitës, pasi opozita si pasi asnjëherë nuk ka qenë konsoliduar.
Kur gjë është tragjike për ekzistencën e opozitës shqiptare këtu në Maqedoni, për arsye se kjo është një opozitë defunksionalizuar, një opozitë po ashtu në shërbim të skemave maqedonase dhe ekzistenca e saj është më tepër formale dhe jo në dobi të funksionalizimit të politikës në të mirë të shqiptarëve. Madje edhe vetë pozita kushtimisht të shqiptarëve është po në të gjendje ku është edhe opozita shqiptare.
Imer Selmani së bashku me deputetat e tjerë që braktisën PDS-n janë duke zhvilluar aktivitete intensive për publikimin e subjektit të ri politik. Ndërsa atyre u janë bashkangjitur edhe shumë dek që deri më tani kanë vepruar në kuadër të Partisë Demokratike Shqiptare. Për Radio në Evropa e Lire nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Nuk mund të bëhet asnjë krahasim ndërmjet Kosovës dhe Gjeorgjisë, thot Richard Holbrook në kuvendin e Kosovës. Parlamenti i Serbisë me shumicë votash e ka mbështetur marrëveshjen për stabilizim asocim me Bashkimin Evropian. Presidenti Bush ka pezulluar marrëveshjen civilo-bërthamore amerikano-ruse. Rusia thot se do të stacionojë 3800 trupa në Abkhazi dhe Osetinë Jugore. Washingtoni zvoglon numrin e ushtarëve në Irak i dërgon në Afganistan. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.